Pēc attālinātām tikšanās reizēm COVID-19 pandēmijas laikā naftas eksportētāju valstu organizācija OPEC Plus ir pulcējusies uz klātienes sanāksmēm Vīnē. OPEC Plus organizācijas sastāvā ir lielākās naftas eksportētāju valstis un naftas ražotāju valstis, starp kurām ir naftas giganti Saūda Arābija, Irāka, Apvienotie Arābu Emirāti un Krievija. OPEC Plus dalību valstis iegūst aptuveni 40% no pasaules jēlnaftas, tāpēc organizācijas politiskajiem lēmumiem var būt liela ietekme uz naftas cenām. OPEC Plus izaicinājums šobrīd ir satricinātais naftas tirgus ar nestabilu piedāvājumu un nenoteiktu pieprasījumu Krievijas iebrukumu Ukrainā dēļ. Kopš pagājušā gada oktobra naftas alianse ir samazinājusi naftas ieguvi par 2 miljoniem barelu dienā. Dažas dalību valstis aprīlī paziņoja arī par papildus brīvprātīgiem naftas ieguves samazinājumiem. Naftas tirgus analītiķi bija gaidījuši, ka OPEC saglabās savu pašreizējo politiku, taču vakar parādījās pazīmes, kas liecina, ka nemainot politiku varētu neizdoties pietiekami stabilizēt naftas tirgu. Tirdzniecības izpētes organizācijas Blue Line Futures prezidents Bills Baruchs neuzskata, ka pēc sanāksmēm Vīnē notiks krasi samazinājumi naftas ieguvē un eksportā.
I think they're going to stand pat here. They announced that previous cut at the start of April.
Es domāju, ka viņi paliks uz esošā ceļa. Viņi paziņoja par iepriekšējo samazinājumu aprīļa sākumā, taču tas bija redzams tikai maijā. Nedomāju, ka notiks vēl kāds sekojošs samazinājums, jo nav pagājuši pat 3 mēneši kopš iepriekšējā. Naftas tirgos vēl joprojām tiek sagaidīts naftas deficīts, taču pieaugot Ķīnas pieprasījumam, situācija stabilizējas. Domāju, ka viņi būs pacietīgi, taču pieaugs spriedze starp Saūda Arābiju un Krieviju.
Lielākā daļa delegāciju, ierodoties Austrijas galvaspilsētā uz sanāksmi, atteicās komentēt iespējamos politiskos lēmumus. Tomēr neoficiālas ziņas liecina, ka naftas ieguve varētu tikt samazināta par 1 miljonu barelu dienā. Ja tas tiktu apstiprināts, tad kopējais samazinājumu apjoms sasniegtu aptuveni 4,5% no globālā pieprasījuma. Tomēr Irākas naftas ministrs Agajans Abdel Ghani pirms sanāksmēm Vīnē norādīja, ka šāds aprēķins ir pāragars. Lielākās OPEC Plus dalību valstis ir Krievija un Saūda Arābija. 2020. gada martā starp valstīm izcēlās strīds un partnerattiecības uz mēnesi tika pārtrauktas. Taču Maskava un Rijāda sakārtoja attiecības un kopš tā abu valstu nostājas ir vienotas. Tomēr tagad ir bažas, vai Rijādai izdosies pārliecināt Maskavu samazināt naftas eksportu, jo Krievija ir ļoti atkarīga no naftas ieņēmumiem rietumu sankciju dēļ. Krievijas premjerministra vietnieks Aleksandrs Novaks norādījis, ka neredz vajadzību organizācijai mainīt kursu. Tomēr no otras puses Saūda Arābijai ir vajadzīgs cenu paaugstinājums, lai līdzsvarotu savu budžetu. Rietumvalstis ir apsūdzējušas OPEC Plus manipulācijās ar naftas cenām un globālās ekonomikas graušanu. Rietumi arī apsūdz organizāciju par nostāšanos Krievijas pusē, neskatoties uz rietumu sankcijām saistībā ar Krievijas karu Ukrainā. Vendīma Slobojeva, speciāli Latvijas radio.